პირველი პერიოდი. ადრინდელი ფეოდალიზმის ხანა. პირველი პერიოდი გრძელდება დღიდან მწერლობის დაწყებისა მეათე საუკუნის 80-იან წლებამდე. ეს არის დასაწყისი ხანა ჩვენი მწერლობისა, როდესაც ის ფეხს იდგამს, ტკიცდება და გარკვეულ სახეს ღებულობს. ამ პერიოდში ქართული მწერლობის ასპარეზად გვევლინება აღმოსავლეთ საქართველო. ზოგად ქართულ პოლიტიკურ ქართულ მშენებლობაში გარკვეული მიზეზების გამო დასავლეთი საქართველო ჯერ კიდევ ყოველ შემთხვევაში მე-9-10 საუკუნეებამდე აქტიურ მონაწილეობას ვერ იღებს. აღმოსავლეთ საქართველოში მე-4 საუკუნის ნახევრიდან ფეხს იდგამს აღმოსავლური, თავისი ტრადიციებით რომაულ ბიზანტიურისაგან განსხვავებული ნაკადი ქრისტიანობისა, რომელიც რელიგიურად ასაზრდოებდა აღმოსავლეთის ქვეყნების, სირიის, სპარსეთის, სომხეთის, არაბეთის ქრისტიანებს, მათთან ერთად ქართველებსაც. რადგან ქართული ქრისტიანობა და ის მწერლობა, რომელიც მის გავრცელებას, განმტკიცებასა და აყვავებას ემსახურება, თითქმის მეათე საუკუნის გასულამდე აღმოსავლურ ქრისტიანულ კულტურულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან იჩენს ნათესაობას, ამიტომ პირველი პერიოდის მწერლობას ჩვეულებრივ აღმოსავლურ ქრისტიანულ ტრადიციათა მატარებელ მწერლობას უწოდებენ. ამ მწერლობას მთელი თავისი მოცულობით ჩვენამდე არ მოუღწევია. საქმე ისაა, რომ ამ პერიოდში ჩვენში ადგილი ჰქონდა გააფთრებულ ომებსა და ბრძოლებს, რომელიც უმობლად ნქავდნენ დამარცხებული მხარის ლიტერატურულ პროდუქციას, ან და უკეთეს შემთხვევაში გადაკეთება გადამუშავების ობიექტად ხდიდნენ მას. ეს ბრძოლები სხვადასხვა ხასიათისა იყო. სახელდობრ: პირველი, სახალხო განმათავისუფლებელი ბრძოლა გარეშე მტრებისა და მოძალადეთა წინააღმდეგ, რომლის დროს ლიტერატურული ძეგლებიც იღუპებოდა. მეორე, ბრძოლა სოციალურ კლასობრივი საზოგადოების დაბალი ფენებისა, ფეოდალური და საეკლესიო სამონასტრო ექსპლუატაციის წინააღმდეგ და აგრეთვე სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, თეთრსა და შავ სამღვდელოებათა შორის. მესამე, ბრძოლა ეროვნული თვითმყოფისა და კულტურული დამოუკიდებლობისათვის, რომელიც წითელი ზოლივით გასდევს მთელ ამ პერიოდს. მეოთხე, ბრძოლა დოგმატიკურ ფილოსოფიური, რომელსაც აწარმოებდა ეგრეთ წოდებული მართლმადიდებლობა, წარმართობისა და სხვადასხვა ქრისტიანული სექტის, აგრეთვე მაჰმადიანობისა და მაზდეანიზმის წინააღმდეგ. რა პირობებში უხდებოდა ამ პერიოდში ქართულ მწერლობას ზრდა და განვითარება? გულისხმობთ სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური ცხოვრების პირობებს, აგრეთვე იმ კულტურულ გარემოცვას, რომელშიაც იმყოფებოდა ამ დროს ჩვენი ქვეყანა. ამ უკანასკნელს, კულტურული გარემოცვის საკითხს, ჩვენ ვერ ავცდებით, რადგანაც ჩვენს ქვეყანას იზოლირებულად არ უცხოვრია არასდროს. მას ასეთი თუ ისეთი ურთიერთობა ჰქონდა სხვა მახლობელ თუ შორეულ ქვეყნებთან. მისი კულტურა და ლიტერატურა იმყოფებოდა მოწინავე ერთა კულტურულ ლიტერატურული ურთიერთზემოქმედების სფეროში. წერლობის დასაწყისის ხანაში აღმოსავლეთ საქართველოში არსებობდა მტკიცე პოლიტიკური ორგანიზმი, რომელშიც მკაფიოდ ჩანს სოციალური დიფერენციაციის ფესვები. მოსახლეობა ორ კატეგორიადაა დაყოფილი: საერონი და სამღვდელონი. საერონი არიან აზნაურნი და უაზნონი. აზნაურნი წარმოადგენენ ბრძანებელთა გაბატონებულ კლასს. მათ შორის განირჩევიან აზნაურნი დიდნი, დიდებულნი და იგულისხმება აზნაურნი ცირენი. უაზნონი შეადგენენ დაბალ სოციალურ ფენებს, ბრძანებლობისა და ბატონობის ობიექტს. სამღვდელონი ან სასულიერო წოდება ფეოდალური საზოგადოების ისეთსავე გაბატონებულ ფრთას წარმოადგენენ, როგორსაც აზნაურნი. პირველი პერიოდის დასაწყისში ქართლი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. დასავლეთის სექტორი რომაელების პოლიტიკური გავლენის ზონაში იმყოფებოდა, ხოლო აღმოსავლეთის სექტორი, რომელსაც მე-5 საუკუნის 30-იანი წლებიდან დასავლეთის სექტორიც უერთდება, თანდათან ხდება ობიექტი სპარსეთის აგრესიული ზრახვებისა. მე-5 საუკუნის დამდეგიდან, ბაკურდიდის დროიდან, სპარსეთი თანდათან უჭერს მას არდახებს. 522 წელს საბოლოო დაუქმებს აქ მეფობას და თავის წარმომადგენლად მარზპანს ნიშნავს. სპარსელების ბატონობა ქართლში 643-645 წლებში შეიცვალა არაბთა და მათი ამირას ბატონობით, რომელიც მიმდინარე პერიოდის მიწურულში ყველგან კიდევ არ იყო მოსპობილი ჩვენში. შინაგანი მართვა გამგეობის აპარატისათვის სპარსელებსა და არაბებს ხელი არ უხლიათ და ის ერის თავები, რომელნიც წინათ ამა თუ იმ ფეოდალურ ერთეულს, ანუ საერისთავოს განაგებდნენ, თავიანთ ადგილზე დარჩნენ. ისინი ცხოვრობდნენ და ბატონობდნენ ერთმანეთისაგან განცალკევებით და დამოუკიდებლად, რაც თუ გნებავთ იქიდან ჩანს, რომ არაბების შემოსევისას თითოეული მათგანი ცალკე, როგორც სრული ბატონ პატრონი თავისი სამფლობელოსი, მიდის არაბთა მხედარ მთავართან და ხელშეკრულებას დევს მასთან. ასე რომ, მეექვსე საუკუნიდან ერთის ნაცვლად აღმოსავლეთ საქართველოში იმდენი სამეფო გაჩნდა, რამდენიც წინათ საერისთავო იყო. არაბთა დასუსტების ზეგავლენით მერვე, მეცხრე და მეათე საუკუნეთა განმავლობაში ჩვენში ჩამოყალიბდა 4-მდე ცოტა თუ ბევრად მსხვილი პოლიტიკური ერთეული. ესენია: ქართველთა მეფის საბრძანებელი ტაო-კლარჯეთში, კახეთის საქორიკოზო, თბილისის საამირო და აფხაზეთის სამეფო, ანუ დასავლეთ საქართველო. მეათე საუკუნეში იწყება პროცესი ამ ერთეულების გაერთიანებისა, რომელიც მთავარ ხაზებში დასრულდა ამ საუკუნის 80-იანი წლების დამდეგისათვის ქართლის საქართველოს ქცევით. პირველი პერიოდი ქართული მწერლობის საემთხვევა, როგორც თქვით, სპარსელთა და არაბთა ბატონობის ხანას. ეს ბატონები იმის ცდაში იყვნენ, რომ აქედან ხარკის სახით გადატანათ ყველაფერი, რისი გატანაც კი შეიძლებოდა. ისინი ოდნავადაც არ ფიქრობდნენ ხელი შეეწყოთ ქვეყნის საწარმოო ძალთა და ვაჭრობა ხელოსნობის განვითარებისათვის. ეკონომიკაში ბატონობს კარჩა კეტილი, ნატურალური მეურნეობა, უმთავრესად მიწის დამუშავებაზე დამყარებული. თითოეული კუთხე ან საერისთავოს სამთავრო, რომელიც მეორისაგან დამოუკიდებელ ცხოვრებას ეწევა, ქმნის მხოლოდ იმას და იმდენს, რაც და რამდენიც მისთვისაა საჭირო. ყოველივე ამით აიხსნება, რომ ქვეყანა, განსაკუთრებით არაბების დროს, მოიცვა სიღარიბემ და გაჭირვებამ, რასაც ასე უსვამს ხაზს აბო თბილელის მმართველობა. ასეთი იყო ზოგადად სურათი ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობისა პირველ პერიოდში. ამ მდგომარეობამ შექმნა შესაფერისი შეგნება, სახელდობრ რელიგიურ-მისტიკური იდეოლოგია, რომელმაც გამოხატულება საეკლესიო სასულიერო სტილის ლიტერატურაში პოვა. რა იყო უფრო კონკრეტულად მიზეზი ამ პერიოდში რელიგიური იდეოლოგიის გაბატონებისა და აქედან წელობაში საეკლესიო სტილის დამყარებისა? ამის მიზეზი იყო: პირველი, სასულიერო წოდების ძალა საზოგადოებაში, როგორც შედეგი მისი მნიშვნელობისა ეკონომიკაში. თეთრი და შავი სამღვდელოება შეადგენდა ფეოდალური კლასის ცალკე ფრთას, რომელმაც უაღრესი გავლენა მოიპოვა საზოგადოებაში. ეკლესია წარმოადგენდა ეკონომიურად უძლიერეს ორგანიზაციას, მის ხელში თავმოყრილი იყო უზარმაზარი მამულები. საეკლესიო სამონასტრო მიწათმფლობელობა იმდენად მძიმე ყოფილა, რომ როგორც თერაპიონ ზარზმელის ცხოვრებიდან ყოფილო, ზოგიერთ ადგილას მემამულეები და გლეხები სასტიკ წინააღმდეგობას უწევდნენ ბერებს, რომელნიც მონასტრის გაშენების მიზნით გამოჩნდებოდნენ იქ. უმეფობის ხანაში ეკლესიას მეტოქე აღარავინ ჰყავდა, რადგანაც ის უფრო მდიდარი და ძლიერი იყო, ვიდრე თითოეული ცალკე საერისთავო. საერისთავო, როგორც ვიცით, ამ პერიოდში მრავლად იყო ჩვენში. ეკლესია კი, როგორც ინსტიტუტი, ერთი. ამით აიხსნება, რომ ის არამც თუ ადვილად იგერიებს ერისთავთა შეტევას, იერიშითაც კი მიდის მათი უფლება ძლიერების წინააღმდეგ. ეკლესიის ზოგიერთი წარმომადგენელი იქამდე ძლიერდებოდა, რომ ამა თუ იმ ადგილას ის მემამულე ერისთავის ფუნქციებსაც კი ითვისებდა. ასე მაგალითად, მეცხრე საუკუნეში, როდესაც სამცხეში გიორგი ჩორჩანელის გარდაცვალების შემდეგ დიდი მღელვარება დაიწყო, გიორგი მაწყვერელმა ხელთ იდვა განგებაი სამცხისაი, დააწყნარა ყოველი საბრძანებელი თუ ისი, ვითარცა წესიყო, და დაიპყრნა ყოველი მამული და ეკლესიანი პირველთამად მეშფოთეთანი. მეორე, გონებრივი ინტერესების შემოფარგლა, როგორც შედეგი ეკონომიკური და პოლიტიკური პარტიკულარიზმისა. როდესაც თითოეული ხევი ან საერისთავო განცალკევებულ შემოზღუდულ ერთეულს წარმოადგენდა, რომლის ზედაპირს არ არხევდა ფართო მასშტაბის სავაჭრო და საერთაშორისო ურთიერთობა, თავისთავად იგულისხმება, სარწმუნოებრივ ინტერესებს აქ წამყვანი ადგილი უნდა ჰქონოდა. ამას ხელს უწყობდა საწარმოო ძალთა პრიმიტიულობა, კუთხური წარმოება და კარჩაკეტილი ნატურალური მეურნეობა. მესამე, მეცნიერული ცოდნის უქონლობა. მეცნიერული აზროვნება ამ საუკუნეებში, რომელთა შესახებ ლაპარავ კი გვაქვს. ყველგან თითქმის მიძინებული იყო. ამიტომ არც ქართლში შეეძლო მას ფრთების გაშლა. ეს გარემოება კარჩაკეტილი, ნატურალური მეურნეობის პირობებში ადამიანს ბუნების ძალთა მონათხდის, რომელიც მისთვის გაუგებარ ბუნების მოვლენებს უხილავი, ზეციური ძალის აღიარებამდე და მისი პრიმატობის ცნობამდე მიჰყავს. მეოთხე. გაბატონებული ფეოდალური კლასის, როგორც სასულიეროსი, ისე საეროსი, სოციალური მისწრაფებანი ყველაზე მეტ გამოხმაურებასა და გამართლებას მწერლობაში პოულობდა. ცნობილია, რომ რელიგია სანქციას უკეთებს იმ სოციალურ უთანასწორობასა და უსამართლობას, რომელზედაც დამყარებული იყო ფეოდალური საზოგადოებრიობა. ამ უთანასწორობის იდეოლოგიას სწორედ სასულიერო რელიგიური მწერლობა ემსახურებოდა. მეხუთე. ქრისტიანული პროპაგანდისა და ქრისტიანული კულტურის საჭიროებანი. ყველაზე ადრინდელი ლიტერატურული ძეგლების გაფორმება ქართულ ენაზე ემთხვევა ჩვენში ქრისტიანობის გავრცელებას. ქრისტიანული დოგმები, მისი მორალი და კულტის კოდიფიკაცია მოცემულია ბიბლიურ, პატროლოგიურ და ლიტურგიკულ წიგნებში, რომელთა გადმოღება ქართულ ენაზე და პოპულარიზაცია მხოლოდ წიგნობრობის საშუალებით იყო უზრუნველყოფილი. წერლობა პირველ რიგში, პირველ პერიოდში, რასაკვირველია, ამ მიზანსა და მოთხოვნილებას ემსახურებოდა. მე-6. წერლობის მესვეურის ინტელიგენციის კადრებს, ანუ ავტორებს, მთარგმნელებს, მკითხველებს იძლეოდა სამღვდელოება, რომლის მიზნებსა და საჭიროებას ემსახურებოდა პირველი სკოლა, რომელთაც თავისი პროგრამითა და მიმართულებით განათლება სარწმუნოებრივი გეზით მიჰყავდა. მართალია, ინტელიგენციის კადრებს საერო ფეოდალური წრეც ძლეოდა, მაგრამ აქედან გამოსული მოღვაწენი იმავე საეკლესიო სამონასტრო სწავლა-განათლებას იღებდნენ. მე-7. მორალური ავტორიტეტი ეკლესიისა, რომელიც მან მოიპოვა ამ პერიოდში. როდესაც იბერიაში მოისპო მეფობა და მასთან ეროვნული ხელისუფლება, ქვეყანა მრავალ პატარ-პატარა ფეოდალურ ერთეულად დაიყო. ამ შემთხვევაში ეროვნული მთლიანობის სიმბოლო და მატარებლად გამოდიოდა ეკლესია, რომელიც სპარსთა და არაბთა ბატონობისას ქრისტიანობის დროშის ქვეშ ეროვნული ფიზიონომიის შენარჩუნებას ქადაგებდა. ასეთები იყვნენ იოანე საბანისძე, გიორგი მერჩულე და სხვანი. მე-8. საერთაშორისო კულტურულ-ლიტერატურული გარემოცულობა. იმ საქრისტიანო ქვეყნებში, რომლებთანაც ქართველებს კულტურული კავშირი ჰქონდათ ამ პერიოდში, როგორებიცაა ბიზანტია, სომხეთი და სირია, გაბატონებული იყო სასულიერო საეკლესიო მწერლობა. რაც შეეხება არაქრისტიანულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით არაბეთს, არაბულ ენაზე ქართველებს ამ ხანაში ქრისტიანი არაბების ლიტერატურა იზიდავდა. აღნიშნული პერიოდის ქართველების ცხოვრებას, რაც უნდა კარჩაკეტილი ყოფილიყო და შემოზღუდული ფეოდალური სალტეებით, არ შეიძლება ყური არ მიეგდო მახლობელი ქვეყნების მაჯისცემისათვის და ნებით თუ უნებლიეთ არ გამოხმაურებოდა მას. ის მსოფლიო ისტორიული მნიშვნელობის ამბები, რომელიც ამ დროს იშლებოდა აღმოსავლეთში, ჩვენ საზღვრებამდეც მოაღწევდა და თავისებურ გამოძახილს პოვებდა აქ. ამის გათვალისწინებით მთელი პირველი პერიოდი ორხანად შეიძლება გაიყოს. ამ პერიოდის პირველი ნახევარი გრძელდება დაახლოებით მერვე საუკუნის ნახევრამდე. ამ ხანაში უფრო შესამჩნევია ქრისტიანულ სომხეთთან კულტურულ-ლიტერატურული კავშირი და ურთიერთობა. ჩვენში დამყარდა, ასე ვთქვათ, აღმოსავლური ქრისტიანობა და ჩამოყალიბდა ეკლესია იმავე აღმოსავლური ტიპისა, როგორც წინა აზიაში, კერძოდ მეზობელ სომხეთში, რომელთანაც მას აკავშირებდა ერთი და იგივე საეკლესიო წესები, ზნე-ჩვეულება და ტრადიციები. ქართული საეკლესიო საღვთისმეტყველო აზროვნება პირველ ხანებში იზიარებდა არიანულ და ნესტორიანულ იდეოლოგიას. შემდეგ სომხეთის ეკლესიასთან ერთად ის აუმხედრდა ქალკედონის კრების გიოფიზიტობას და მე-6 საუკუნის შუაწლებამდე მტკიცე დარაჯად უდგას ანტიქალკედონურ ან მონოფიზიტურ თეოლოგიას. მე-6 საუკუნის შუა წლებიდან სხვადასხვა კულტურულ ისტორიულ პირობათა ზეგავლენით სომხეთსა და ქართლში იწყება პროცესი საეკლესიო ცხოვრების ნაციონალიზაციისა, რომელიც მე-7 საუკუნის დამდეგს, 609 წელს მთავრდება ამ ორი ეკლესიის ფორმალურად ერთმანეთისაგან დაშორებით. მაგრამ ეკლესიათა ფორმალური დაშორებით არ წყდება ერთხანს მაინც ერთობა ლიტერატურული ტრადიციებისა. ამ პერიოდის პირველ ნახევარში კავშირი ისტორიულად აუცილებელი იყო. მე-5 საუკუნე, როდესაც ქართული სასულიერო მწერლობა დაიწყო, ის ხანაა, როდესაც ქართლისა და სომხეთისათვის გამწვავებული ბრძოლა წარმოებს სპარსეთსა და ბიზანტიას შორის. სპარსეთი ყოველ ღონეს ხმარობს, რათა ეს ორი ქვეყანა კულტურულად ჩამოაშორეს ბიზანტიას. ამით აიხსნება სპარსეთის მხრივ ქრისტიანობისათვის დევნა სომხებისა და ქართველებისა. სომეხ ისტორიკოსთა ცნობების თანახმად, სპარსელები სომხებს აიძულებდნენ სარწმუნოებრივ ლიტერატურული კავშირი დაეჭირათ არა ბიზანტიელ, არამედ ირანელ ქრისტიანებთან. ისინი მათ ნებას არაძლევდნენ ბერძნული ენა შეესწავლათ და ამენიდან თხზულებები გადმოეღოთ თავიანთ ენაზე. თავისთავად ცხადია, რომ ამასვე თხოვლობდნენ ისინი ქართველებისგანაც. ასეთ პირობებში მაშინდელ ქართლში კიდევაც რომ ძლიერი ყოფილიყო ბერძნული საეკლესიო ლიტერატურული ორიენტაცია, ის ხორც ვერ შეისხამდა. ამიტომ ქართველები იძულებულები იქნებოდნენ ლიტერატურული კავშირი და ურთიერთობა დაეჭირათ უმთავრესად აღმოსავლეთის ქრისტიანებთან, კერძოდ მეზობელ სომხებთან და ასურელებთან. სომხებთან კულტურული ლიტერატურული კავშირი ორმხრივი იყო. საჭირო თხზულებებს სომხები თარგმნიდნენ ქართულიდან, ქართველები სომხურიდან. სომეხთა ფილოსოფოსის დავით უძლეველის ცხოვრება და მოღვაწეობა ჩვენში ამის მაჩვენებელია. ამის მაჩვენებელია ისიც, რომ სომეხთა ისტორიკოსი ლაზარე პარფელი და მამიკონიანთა ოჯახის წევრები მე-5 საუკუნეში იზრდებიან ქართლში, აშუშა პიტიახშის კარზე. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ქვემოთ იქნება ნაჩვენები, იმ დროს ქართულიდან გადაუკეთებიათ სომხურად ვრცელი რედაქცია შუშანიკის მარტვილობისა. გარდა ამისა, სომეხთა ისტორიკოსის უხტანესის ცნობით ქართლის კათალიკოს ირიონს, რომელიც კათალიკოსობდა მე-6, მე-7 საუკუნეებში, უთარგმნინებია სომხურად რაღაც წიგნები თუ წერილი 4 კრებათა, რომელიც მას გაუგზავნია სომეხთა კათოლიკოსის აბრაამისათვის. კულტურული ლიტერატურული კავშირი და ურთიერთობა ამ დროს ქართველებს სირიელებთან ან ასურელებთანაც უნდა ჰქონოდათ. ასურულ ენაზე საქრისტიანო მწერლობა შედარებით ადრე, მეორე საუკუნეში დაიწყო. ქართულ-ასურული ლიტერატურულ ურთიერთობას თავდაპირველად ადგილი ჰქონდა სირია-პალესტინის ქართულსა და არაქართულ სავანეებში. განმტკიცდა ის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩვენში სირიიდან მოვიდნენ ეგრეთ წოდებული 13-ნი ასურელნი მამანი. ამ ხანაში ჩვენს მწერლობას ბერძნულ მწერლობასთანაც ჰქონდა კავშირი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კავშირს სპარსელები მეტად აფერხებდნენ. ასეთი კავშირი შესაძლებელი იქნებოდა იმ თავითვე, თუ სისტემატურად არა, სპორადულად მაინც. ვინმე ჯაღის შესახებ მაგალითად ნათქვამია, რომ ის იყო მთარგმნელი ბერძნული ენიდანაცო. მე-7 საუკუნის დასაწყისიდან ერეკლე იმპერატორის ჩვენში ომიანობისა და სხვა კულტურულ ისტორიულ პირობათა გამო, რომელთა შორის იმასაც ჰქონდა მნიშვნელობა, რომ მე-6 საუკუნის გასულიდან მეზობელ სომხეთშიაც ელინოფილური მიმართულება დამყარდა, ქართველები ბერძნებს უახლოვდებიან და უფრო მეტად ეცნობიან. ამ ხანის ქართულ ლიტერატურაში მთარგმნელობასთან ერთად, რაც აუცილებელი იყო ახლად ჩამოყალიბებული საეკლესიო მწერლობისათვის, ადგილი ჰქონია საკმაოდ ინტენსიურს, ორიგინალურ შემოქმედებასაც. მართლაც მემატიანე გადმოგვცემს, რომ მე-5 საუკუნეში ვინმე მობიდანი, რომელიც არჩილ მეფეს ეპისკოპოსად დაუსვამს, წერდა წიგნებსა ყოვლისა საცთურისასა. ვინც არ უნდა იყოს ეს მობიდანი, ერთი ცხადია, თუ ის წიგნებს წერდა, რასაკვირველია ქართულად, ვინაიდან მისი მიზანი იყო მის სამწყსოში ქართველთა შორის მაცდური მოძღვრების გავრცელება. მეხუთე საუკუნეში იაკობ ცურტაველს დაუწერია შესანიშნავი შრომა მარტვილობა შუშანიკისი. მეექვსე საუკუნეში დაწერილია ევსტათი მცხეთელის მარტვილობა. ამავე საუკუნეში მოღვაწეობს გამოჩენილი პოლემისტი კირიონ კათალიკოსი. მეშვიდე საუკუნეში მარტვილი ქართველს გადმოუქართულებია მეტად საყურადღებო თავისი დროისა და მიზნებისთვის მისტიკურ ასკეტიკური თხსულება სინანულისათვის და სიმდაბლისა. მეორე ნახევარი მიმდინარე პერიოდისა იწყება დაახლოებით მერვე საუკუნის შუა წლებიდან. ეს ხანა არის ეროვნული ხანა ჩვენი მწერლობისა. ამ ხანაში დამუშავებული ლიტერატურული ძეგლები იმდენად არის გამსჭვალული ეროვნული სულითა და ხასიათით, რომ შემდეგი დროის მე-11, მე-12 საუკუნეთა მწერლები მათ აღსანიშნავად ხშირად ხმარობენ ტექნიკურ ტერმინს. ქართული. მაგალითად, ქართული სახარება, ქართული დავითნი, ქართული კანონი და სხვანი. აღნიშნულ ხანაში ძლავრად იფეთქა ქართველებში ეროვნულმა სულისკვეთებმა. ფრთები შეისხა ეროვნულმა თვითშეგნებამ. სომხებისაგან ეკლესიურად ჩამოშორება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მე-7 საუკუნის დასაწყის, მოხდა როგორც ცნობილია, სხვათა შორის ეროვნულ კულტურული იდეოლოგიის საფუძველზედაც. ქართველები ამიერიდან მიზნად ისახავენ თანდათანობით განთავისუფლებას აღმოსავლური საეკლესიო ტრადიციებისაგან. მეორე მხრით, ქართველებმა ეკლესიურ კულტურულად და თან ეროვნულადაც კატეგორიულად დაუპირისპირეს თავისი თავი ბერძნულ ბიზანტიურ მსოფლიოსაც და ერთ-ერთი თავისი საუკეთესო წარმომადგენლის იოანე საბანისცის პირით თამამად გამოაცხადეს. არახოლო თუ ბერძენთა სარწმუნოებაი ესე ღვთისამიერი მოიპოვეს, არამედ ჩვენცა შორიელთა ამად მკვიდრთა. აჰა ესე რა, ქართლსაც ამკვიდრთა აქუს სარწმუნოებაი და წოდებულ არს დედად წმიდათა, რომელთამე თვით აქ ამკვიდრთა და რომელთამე უცხოდა და სხვით მოსრულთა ჩვენ შორის ჟამად-ჟამად მოწამედ გამოჩინებითა. ეს იყო მერვე საუკუნის გასულს, ხოლო მეათე საუკუნეში ქართული ენის შესახებ ქართველებმა შექმნეს ერთგვარი თეორია, რომლითაც ქართული ენა არაც მთუ გასწორებულია ბერძნულთან იქამდის, რომ ისინი ორნიდანი არიან, ვითარცა მარიამ და მართაი და მეგობარნი, არამედ უპირატესობაც იაქვს მას მინიჭებული შემდეგ სიტყვებში. ყოველი საიდუმლოი ამას ენასა შინა დამარხულ არს. არამც თუ უპირატესობა საერთაშორისო საქრისტიანო ენადაც კი აღიარებული ის, ვინაიდან ქართულთა რწმენით დამარხულ არს ენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა უფლისა საწამებლად, რაითა ყოველსა ენასა ღმერთმან ამხილოს ამით ენითაო. რამ შეუწყო ხელი აღნიშნულ ხანაში ქართველებში ეროვნული თვითშეგნების გაღვიძებას და გაძლიერებას? სამი უმთავრესი მიზეზი იყო ამისი. პირველ ყოვლისა, არაბთა უტანელმა ბატონობამ და მონობის მძიმე უღელმა ქართველები თავისი მდგომარეობის შესახებ დააფიქრა. სერიოზულად ჩაახედა თავის საკუთარ სულსა და გულში და დაანახა, რომ ისინი დგანან ეროვნული გადაგვარების, დენაციონალიზაციის საშინელი კასასროფის წინაშე, რომ ერთადერთი საშუალება უბედურებისაგან თავის დაღწევისა არის საკუთარი ეკლესიის ფრთების ქვეშ ნაციონალურ ქრისტიანული კულტურის გაღვივება. ასეთ რწმენას მისი განხორციელებისათვის თავდადებულნი მუშაგნიც გამოუჩნდნენ, თუგენ ისეთი, როგორც იყო იოანე საბანისძე, რომლის თხზულებაში მარტოლობა აბოთბილელისა მთელი სიღრმე სიგანითაა წამოყენებული მოსალოდნელი კატასტროფის საშინელება და აუცილებლობა გარკვეული საშუალების გამოძებნისა მისი თავიდან ასაცილებლად. მეორე მიზეზი იყო პოლიტიკურ-ეკონომიკური ხასიათისა. არაბთა ბატონობისაგან შევიწროებული, იქამდე რომ მათი შიში თავის თავს მეფეებსაც კი ვერ უწოდებდნენ, ქართლის ერისთავები მერვე საუკუნის გასულ სულიდან თანდათან არაბეთის ხალიფატში დაწყებული პოლიტიკური არევ-დარევისა და მასთან დაკავშირებით ჩვენში ეკონომიკური ცხოვრების ამოძრავების გამო იმაგრებენ წელს, ფეხს იკიდებენ ტაო-კლარჯეთის ციხე-კლდეებში და მე-9 საუკუნის გასულს ჯერ იქ აცხადებენ თავის თავს მეფედ, ხოლო მერე მუყაითად უდგებიან ეროვნულად დაკუწული სხეულის გამთელებას და მე-10 საუკუნის გასულისათვის თითქმის ამთელებენ მას. პოლიტიკურად გაძლიერებამ და გამოსწორებამ რასაკვირველია კულტურულ ეროვნული მთლიანობის სარგებლად მშობლიანობა შეეგნებინა ყველას და სამშობლოსათვის ყველა მოჭირნახული სამუშაო ასპარეზზე გამოიწვია. მესამე მიზეზი იყო წმინდა საეკლესიო ხასიათისა. ჩვენ ვიცით, რომ მე-7 საუკუნეებში ქართლის ეკლესია მიულტვის დასავლეთ საქართველოს თანამოძმეებისაგან, რომელიც ამდენ ხანს ბერძნულ ბიზანტიური ეკლესიის სფეროსა და გამგებლობაში იყვნენ. აქედან აღმოსავლეთის ქართველები ეურჩებიან ბერძნულ ენას, ბერძნულ ვიწრო ეროვნულ კულტურას, შემოაქვთ და არცენებენ საკუთარს, ქართულ ენას, ქართულ ღვთისმსახურებას და ქართულ საეკლესიო სამონასტრო წესებს. კულტურულ ეროვნულად დასავლეთი საქართველო უფრო ადრე გაუერთიანდა აღმოსავლეთს, ვიდრე იერარქიულად და პოლიტიკურად. ქართულ ღვთისმსახურებასა და ქართულ ენას თან მოჰქონდა ქართული პოლიტიკურ-კულტურული იდეალი. ასე რომ მე-9-10 საუკუნეების მოღვაწენი პირდაპირ ამბობდნენ: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღირაცხების, რომელსაც აშინა ქართული თაენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულებისო. ესე იგი, საქართველო იქაა, სადაც ქართული ენა ისმის ღვთისმსახურებაშია. რაში გამოიხატა ეროვნული მიმართულება ამ ხანის სასულიერო მწერლობისა? პირველ ყოვლისა, რასაკვირველია, ორიგინალური მწერლობის განვითარებაში, არამცთუ წინა ნახევარში, როდესაც ქართული მწერლობა მხოლოდ იდგამდა ფეხს. შეიძლება ითქვას, თვით კლასიკურ ხანაშიაც ვერ ვხედავთ ჩვენ ორიგინალური საეკლესიო მწერლობის ისეთ მძლავრ ზრდა განვითარებას, როგორც მე-8 საუკუნეებში. ამ პერიოდში შემუშავდა პირველ ყოვლისა ნაციონალური აგიოგრაფია. დაიწერა ცხოვრება ეროვნულ ქართულ წმინდანთა, რომელნიც მე-10 საუკუნემდე მოღვაწეობდნენ. აგიოგრაფიასთან ერთად შემუშავდა ეროვნული ეორტოლოგიაც. დაწესებულ იქნა წმინდა ქართული დღესასწაულები ეროვნული წმინდანებისა და სხვადასხვა მოვლენის აღსანიშნავად და სადიდებლად. ეს დღესასწაულები შეუტანიათ კალენდრებსა და სხვადასხვა ლიტურგიკულ წიგნში. ამავე ხანაში დაუმუშავებიათ ქართველებს საკუთარი ქართული სისტემა წელთაღრიცხვისა, როგორც ეს ჩანს იოანე ზოსიმეს სიტყვებიდან. ყველაზე უფრო მეტი თავისებურება ჩვენ სინაპრებს ამ ხანაში ლიტურგიკულ მწერლობაში გამოუჩენიათ. ცნობილია, რომ მთელი წლის მოძრავი ლიტურგიკული მასალა მოთავსებულია 4 დიდ წიგნში. ყველა მართლმადიდებელი თარგმნის ამ წიგნებს, ქართველებიც ასე მოქცეულან. მათ უთარგმნიათ ლიტურგიკული საჭიროების დასაკმაყოფილებლად ამ წიგნში მოთავსებული ყველა ჰიმნი, მაგრამ ამავე დროს, სწორედ ამ მეორე ნახევარში, მათ განუზრახავთ და დაუწერიეთ საკუთარი ორიგინალური ქართული ჰიმნები ამ წიგნებისათვის. ესე იგი, შეუთხსავთ საკუთარი ქართული იქტოიხოსი, იადგარი, მარხვანი და ზადიკი. ამ არაჩვეულებრივ ისტორიაში ერთადერთ მაგალითს განსაკუთრებით თავი უჩენია მე-10 საუკუნეში მიქელ მოდრეკილის, იოანე მინჩხის, იოანე მტბევარის, სტეფანე ჭყონდიდელის, იოანე ქონქოზისცის და სხვა ჰიმნოგრაფთა კალმის ქვეშ. ერთი სიტყვით, ქართველები დასდგომიან ღვთისმსახურების სრული გაერონების გზას, არამარტო ენის მხრით, არამედ შინაარსითაც. ეროვნული შეგნება ამ ხანის ქართველებისა მჟღავნდება თარგმნის პროცესსა და ხასიათშიც. ცოლად ნათარგმნ თხზულებებში ქართველებს შეაქვთ საჭირო შესწორებანი. თარგმნიან ახალს, მაგრამ არა მონურად, სიტყვასიტყვით, არამედ თავისუფლად და თავისებურად. ახალ მასალას ისინი უფარდებენ თავიანთი ეკლესიის შეხედულებებსა და ტრადიციებს, ან ავრცობენ მას ისეთი მასალით, რომელიც მემკვიდრეობით ჰქონდათ მიღებული ძველი დროიდან, ან ამოაკლებენ და ცვლიან ადგილ-ადგილ. ამ გზით ზოგიერთ შემთხვევაში ქართველი მთარგმნელები იძლეოდნენ არა ზუსტ თარგმანს რომელიმე თხზულებისას ამ სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით, არამედ ახალ რედაქციას ამ თხზულებისას. ამით აიხსნება ის გარემოება, რომ მე-11-ა და შემდეგ საუკუნეებში ამ პერიოდში თავისუფლად ნათარგმნ თხზულებებს სახელმწიფო წერილის ტექსტში იქნებოდა ის თუ სხვა არა, უკვე ქართულს ეძახიან. ალბათ იმიტომ, რომ ისინი თანამედროვე ბერძნულს უკვე აღარ უდგებოდნენ. ეროვნული მიმართულება მწერლობისა, ეროვნულ სექტანტობასა და კარდახშულობას კი არ გულისხმობს, ქართველები თუ ამ ხანაში ეროვნული კულტურული ლიტერატურული შემოქმედების გზას დაადგნენ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა მეზობელ ხალხებს მათ ზურგი შეაქციეს და მათთან ყოველგვარი ლიტერატურული კავშირი შეწყვიტეს. Пирикит, ახლა უფრო გაცხოველდა და გაფართოვდა მათი ურთიერთობა და კულტურული კავშირი სხვა ხალხებთან. აღნიშნულ ხანაში ქართველებს კულტურული ლიტერატურული კავშირი და ურთიერთობა პირველ რიგში სომხებთან აქვთ. Საქმე ისაა, რომ ტაო-კლარჯეთში, სამხრეთ საქართველოში, რომელიც მეცხრე საუკუნის შუა წლებიდან ქართული უწერლობის ერთ-ერთ ძლიერ ცენტრად გადაიქცა, გარკვეული დროიდან მოსახლეობდნენ ქალკედონიტი სომხებიც. აი სწორედ ამ წრეში, სადაც სომხები და ქართველები ერთმანეთს პირდაპირ ხვდებოდნენ, განაგრძობდა არსებობას სომეხ-ქართველთა ლიტერატურული ერთობა და კავშირი. არა მარტო მე-9 საუკუნეებში, არამედ მე-10. შესამჩნევი და საყურადღებოა ამ ხანაში ქართველების კულტურული ზეგავლენა ტაო-კლარჯეთის ქალკედონით სომხებზე, რომელთა შორის იწყება ქართველებთან კულტურული ასიმილაციის პროცესი. ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველ რიგში თავისი საკუთარი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად ისინი თარგმნიან ქართულად სომეხ წმინდანთა ცხოვრება მარტვილობას. 880 წელს იერუსალიმში ქართულიდან სომხურად უთარგმნიათ დიონისე არეოპაგელის ავტობიოგრაფია. Უფრო შესამჩნევი იყო ბერძნულ ლიტერატურასთან კავშირი და ურთიერთობა. ეს კავშირი იგვანძება როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთულ სამწიგნობრო ცენტრებში. ის გამოიხატება არამარტო იმაში, რომ ქართველები ეცნობოდნენ, სწავლობდნენ ბერძნული მწერლობის ახალ მიღწევებს, არამედ იმაშიც, რომ ბერძნულის მიხედვით ასწორებდნენ ძველ თარგმანებს, რომელიც სხვა ენიდან მომდინარეობდნენ. ასეთი შედარება შესწორების გზით წარმოიშვა ახალი თარგმანი. ამ ხანაში ქართული მწერლობა კავშირსა და ურთიერთობაში იმყოფება აგრეთვე ქრისტიანულ არაბულ ლიტერატურასთანაც. ქრისტიანულ არაბული მწერლობა იწყება არა უადრეს მერვე საუკუნისა. არაბული ენით, როგორც ლიტერატურული, სარგებლობდნენ სხვადასხვა აღსარების ქვეყნისა და მოდგმის ქრისტიანები. მართლმადიდებელნი, მონოფიზიტები, არაბები, ასურელები, კოპტები და სხვები. არაბული საქრისტიანო მწერლობის ცენტრად ითვლებოდა საბას მონასტერი პალესტინაში და ეკატერინესი სინას მთაზე. ვინაიდან საბას ლავრაში და სინას მთაზე ქართველებიც მოღვაწეობდნენ და იქ ქართული ლიტერატურული ცენტრები იყო. არაბულ მწერლობასთან კავშირი იქ გაიგვანძა. ეს კავშირი გრძელდებოდა მერვე საუკუნიდან მე-10 დამლევამდე. უკანასკნელი დროის კვლევა ამტკიცებს, რომ ამ პერიოდში ქართველების კულტურული ლიტერატურულ ურთიერთობას კოპტებთანაც.